Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Γίνεται με πρωτοβουλία ενός οργανισμού που ονομάζεται Σπουδαία Events. Αυτά τα παιδιά είναι φίλοι οι οποίοι διοργανώνουν έτσι πολύ ενδιαφέρουσες κοινοφελείς, κυρίως παραστάσεις, και είναι όλο ιδέες και όλο ενέργεια και όρεξη για να βοηθήσουν στο να γίνει αυτός ο κόσμος έστω και λίγο καλύτερος. Λοιπόν, μέσα από μια διαδικτυακή ψηφοφορία που έκαναν πριν από μερικούς μήνες, ρωτώντας το κοινό για ποιον οργανισμό θα θέλαν να γίνει κάποιο event, κάποια συναυλία, το κοινό σε μεγάλη πλειοψηφία ψήφισε έναν άλλον οργανισμό, το Διαβάζω για τους Άλλους. Το Διαβάζω για τους Άλλους είναι ένας οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται σε τρεις πόλεις, την Αθήνα, το Ηράκλειο της Κρήτης και τα Χανιά της Κρήτης. Έχει πάνω από 6.000 μέλη και βασική δραστηριότητά του είναι να ηχογραφεί κείμενα και βιβλία, έτσι ώστε να μπορούν να τα ακούσουν οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα όρασης. Να μπορούν να τα διαβάσουν ακούγοντάς τα, δηλαδή, ουσιαστικά. Και γι' αυτό τον οργανισμό γίνεται λοιπόν η συναυλία και γι' αυτό γίνεται στο σκοτάδι, ώστε να προσομοιώσουμε την εμπειρία ενός ανθρώπου με προβλήματα όρασης, την εμπειρία του να παρακολουθεί μια συναυλία και για να τη ζήσουμε κι εμείς με τον ίδιο τρόπο. Το ξέρουμε ότι αυτό δεν σημαίνει κάτι. Η εμπειρία της τυφλότητας είναι μια συνολική εμπειρία στη ζωή, δεν είναι οι 2 ώρες μια συναυλία, εννοείται, και έχει και πολλά θετικά, έχοντας πολλούς φίλους τυφλούς, έτσι όπως μου περιγράφουν τη ζωή τους και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Έχει και πολλά θετικά η κάθε αναπηρία. Δεν θα προσομοιώσουμε λοιπόν την πραγματική εμπειρία, αλλά τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο ξεκινάμε μία συζήτηση στην Ελλάδα, η οποία, ή την συνεχίζουμε αν θέλετε, η οποία Ελλάδα είναι πολύ πίσω σε θέματα αναπηρίας. Επειδή ο πολιτισμός μιας χώρας κρίνεται και από το πώς συμπεριφέρεται στους αναπήρους, σε πολύ μεγάλο βαθμό, εδώ παίρνουμε πολύ πολύ κακή βαθμολογία σαν χώρα και σαν λαός, σαν κοινωνία συνολικά. Οπότε τέτοιες πρωτοβουλίες είναι πολύ σημαντικό να γίνονται σε όλο τον κόσμο και ειδικά στη χώρα μας και σε άλλες χώρες οι οποίες έχουν αντίστοιχα θέματα.
Χαίρομαι γιατί απαντάς σε ερωτήματα που και ο Νικός μου τον επέτρεψε νωρίτερα, να το πούμε και αυτό. Χαίρομαι λοιπόν γιατί απαντάς σε ερωτήματα που έχω ήδη στο μυαλό μου να σου κάνω.
Ναι.
Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι και άλλοι καλλιτέχνες, είτε του δικού σου ελληνικούς, είτε μικρότερο από το δικό σου ελληνικές, να προχωρήσουν σε παρόμοιες πρωτοβουλίες?
Κοιτάξτε, δεν είμαι ο μοναδικός. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πολύ, πολύ σημαντικά και ωραία πράγματα. Ευτυχώς. Ευτυχώς οι καλλιτέχνες στην Ελλάδα πάντα είχαν και ένα κοινωνικό και μια κοινωνική ευαισθησία. Τις περισσότερες φορές μπορώ να πω, γνωρίζοντάς τους από κοντά πια, ότι αυτή η ευαισθησία είναι πραγματική. Γιατί πολλά χρόνια όντας απ' έξω, έχεις πάντα την υποψία ότι ο κάθε άνθρωπος το κάνει για να προβάλλει την εικόνα του. Δεν ισχύει, γιατί και το κέρδος που παίρνεις ουσιαστικά είναι πολύ μεγαλύτερο, το ψυχικό κέρδος που παίρνεις είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο. Αλλά και γιατί βλέπουμε άλλους συναδέλφους οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα τέτοιο, καμία κοινωνική προσφορά δεν έχουν και είναι εξίσου δημοφιλείς όσο θα ήταν και αν είχαν μια κοινωνική προσφορά. Τον ίδιο κόσμο έχουν στις μουσικές σκηνές που τραγουδούν, νομίζω ότι θα πουλούσαν τίποτα παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι είναι ειλικρινής αυτή η στάση των καλλιτεχνών στην Ελλάδα. Δεν κάνω κάτι το πρωτότυπο, το πρωτοφανές ή το μοναδικό. Ουσιαστικά ακολουθώ μια παράδοση πολλών χρόνων που οι καλλιτέχνες ενδιαφέρονται και ασχολούνται και αισθάνονται ότι έχουν και μια ευθύνη, επειδή τους χαρίστηκε μια αναγνωρισιμότητα λόγω του επαγγέλματός τους. Αισθάνονται οι καλλιτέχνες, πιστεύω, ότι έχουν μια ευθύνη και οφείλουν αυτή την αγάπη που έχουν δεχτεί από τον κόσμο να την ανταποδώσουν. Οπότε δεν αισθάνομαι ότι κάνω κάτι πραγματικά σπουδαίο.
Το έδειξες και νωρίτερα, αλλά δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Πιστεύεις πως ως κοινωνία κάνουμε αρκετά για να συμπεριλάβουμε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης και άλλα προβλήματα γενικότερα στη ζωή τους?
Όχι. Ξεκάθαρα όχι. Έχω πολλούς φίλους ανάπηρους. Την ίδια τη λέξη αναπηρία την έχουμε λίγο εξωστρακίσει από το λεξιλόγιο μας. Δεν τη χρησιμοποιούμε. Τη θεωρούμε κακή λέξη. Λέμε άτομα με ειδικές ανάγκες. Χρησιμοποιούμε άλλες εκφράσεις. Σαν πως η αναπηρία να είναι κάτι κακό. Γι' αυτό μας το έχει περάσει η κοινωνία τόσα χρόνια. Και γι' αυτό όλοι οι φίλοι ανάπηροι που έχω μου λένε θα λες ανάπηροι, η αναπηρία θα λες. Είμαι και ο ίδιος μέλος της κίνησης αναπήρων καλλιτεχνών. Υπάρχει η κίνηση αναπήρων καλλιτεχνών. Είμαι μέλος εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάποιες αναπηρίες. Σε άλλους είναι εμφανείς, σε άλλους είναι σωματικές, σε άλλους είναι ψυχικές, σε άλλους είναι κοινωνικές, συναισθηματικές. Υπάρχουν πάρα πολλών ειδών αναπηρίες, ψυχολογικές, έχουμε όλοι. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει πραγματικά αυτό που λέμε αρτιμελής άνθρωπος, γιατί ο αρτιμελής άνθρωπος ουσιαστικά θα έπρεπε να είναι ο τέλειος άνθρωπος, ο οποίος δεν υπάρχει. Τέλειοι είμαστε όλοι εμείς μαζί. Όλοι εμείς μαζί μπορούμε να φτιάξουμε το τέλειο. Ο καθένας μας από μόνος του είναι ατελής και έχει ο καθένας μας τη δική του αναπηρία ή τις δικές του πολλές αναπηρίες. Οπότε αυτά δεν τα έχουμε μάλλον καταλάβει σαν κοινωνία. Ταξιδεύω στο εξωτερικό πολύ συχνά, όπως ξέρεις Τέριο, και συναντώ πάρα πολλούς ανάπηρους στον δρόμο και λέω μα πόσοι πολλοί είναι εδώ, για ποιο λόγο, και μετά θυμάμαι ότι στο εξωτερικό μπορούν να κυκλοφορήσουν, όχι σε όλες τις χώρες, υπάρχουν και χώρες που είναι πολύ χειρότερες από την Ελλάδα εννοείται, αλλά μπορούν να κυκλοφορήσουν. Στην Ελλάδα οι φίλοι μου που είναι σε αμαξίδιο δυσκολεύονται να πάνε, όχι να εργαστούν, να πάνε στο περίπτερο. Είναι σχεδόν αδύνατον, είναι project ολόκληρο το να βγουν από το σπίτι, να πάνε στο περίπτερο και να γυρίσουν. Είναι μια οδύσσια. Είμαστε πολύ πίσω, είναι χτισμένες και οι πόλεις μας με έναν τρόπο πολύ ασυνάρτητο. Δεν είναι φιλικές. Και γενικά, εντάξει, έχουμε και ένα θέμα ως προς την διαφορετικότητα συνολικά, όχι μόνο ως προς την αναπηρία. Θεωρούμε ότι όλοι θα έπρεπε να μας μοιάζουν. Αν είμαστε λευκοί, θεωρούμε ότι όλοι θα έπρεπε να είναι λευκοί. Αν είμαστε straight, πιστεύουμε ότι όλοι θα έπρεπε να είναι straight. Οι υπόλοιποι είναι λάθος. Αν είμαστε αρτιμελείς, θεωρούμε ότι όλοι θα έπρεπε να είναι αρτιμελείς. Η αναπηρία είναι ένα αμάρτημα. Όλα αυτά βγάζουν ανθρώπους έξω από τη ζωή μας. Γινόμαστε φτωχότεροι, αποκλείοντας συνεχώς κατηγορίες ανθρώπων έξω από τη ζωή μας. Ξέρετε πόσο σπουδαίοι καλλιτέχνες με αναπηρία υπάρχουν. Πόσο σπουδαίοι λογοτέχνες, φωτογράφοι, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, μουσικοί. Όλους αυτούς τους ανθρώπους τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη αντί να τους διευκολύνουμε να μας χαρίσουν τα χαρίσματά τους. Γιατί αυτό είναι το χάρισμα. Χάρισμα είναι κάτι που σου χαρίστηκε και το χαρίζεις και ο ίδιος. Αντί να μας το χαρίσουν, τους λέμε όχι, ευχαριστούμε, δεν σας θέλουμε, κλειστείτε σπίτι. Να μην μπορείτε να βγείτε έξω, να μην εργάζεστε, να παίρνετε μία σύνταξη της κακιάς ώρας από το κράτος και να κάθεστε σπίτι σας να γεράσετε βλέποντας τηλεόραση ή ακούγοντας ραδιόφωνο. Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι οι κοινωνίες μας αλλάζουν. Βάζω πληθυντικό γιατί όλα αυτά που λέω δεν αφορούν αποκλειστικά την ελληνική κοινωνία. Αλλάζουν και ο κόσμος, θέλω να πιστεύω ότι προχωρά και πάει μπροστά.
Τίποτα πια δεν θα είναι όπως πρώτα, ξημέρωσε πάλι. Ξυπνάω στο φως, τα μάτια ανοίγω, για λίγο νεκρός, χαμένος για λίγο, ξημέρωσε πάλι. Κι έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο, μαζί με του ονείρου, τον πολύχρωμο κύκνο.
Έχεις μεγαλώσει σε μια διχοτομημένη Κύπρο. Γνωρίζω λοιπόν την ευαισθησία που σε διακρίνει για θέματα ειρήνης. Θα ήθελα λοιπόν να μας κάνεις ένα σχόλιο για το όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες στην Ουκρανία.
Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει Κύπριος της γενιάς μου και μεγαλύτερος που να μην πονάει η ψυχή του πραγματικά με αυτό που συμβαίνει. Βλέποντας αυτές τις εικόνες, ξυπνά μέσα μας κάτι πολύ ζωντανό και πολύ δυνατό που ζήσαμε. Και το λέω επειδή ανέφερες ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κύπρο. Ειδικά για τους Κύπριους όλο αυτό ξυπνά αισθήματα πολύ δυνατά. Είναι μια τραγωδία τεραστίων διαστάσεων και συνεχής τραγωδία, γιατί θα συνεχίσει να μας απασχολεί τα αποτελέσματα αυτής της υπόθεσης. Θα συνεχίσουμε να τα βρίσκουμε μπροστά μας και να γεννούν καινούργιες δύσκολες καταστάσεις στο μέλλον. Αυτό είναι το άλλο ένα μεγάλο θέμα με αυτή την υπόθεση. Και ένα άλλο μεγάλο θέμα για αυτή την υπόθεση είναι πώς φτάσαμε σε αυτήν. Πώς επιτρέψαμε οι άνθρωποι, τα κράτη, να φτάσουμε σε αυτήν εδώ την ντροπιαστική για την ανθρωπότητα κατάσταση. Πώς το επιτρέψαμε αυτό. Πώς επέτρεψε η Ρωσία να έχει τέτοια ηγεσία επί τόσα χρόνια. Πώς επέτρεψε η Δύση να επηρεάσει τους ανθρώπους στην Ουκρανία και μετά να τους αφήσει γυμνούς ουσιαστικά και μετά να στέκονται να κάνουν standing ovation στην ομιλία του Προέδρου της Ουκρανίας, του Ζελένσκι, οι γερουσιαστές ή το Κογκρέσο. Πώς το επιτρέψαμε αυτό το πράγμα. Μου φαίνεται αδιανόητο, σαν να μην μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Απ' την άλλη μεριά, η αλήθεια είναι ότι έχουμε όλοι εκπλαγεί γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Και κάτι πιο ρατσιστικό από αυτό δυσκολεύομαι να σκεφτώ. Αποδεικνύει δηλαδή και το πόσο όλοι μας σκεφτόμαστε με έναν τρόπο ίσως λίγο παράξενο που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί το τι συμβαίνει τόσα χρόνια σε όλο τον κόσμο δεν μας απασχολεί όταν αφορά ανθρώπους που έχουν διαφορετικό χρώμα δέρματος ή άλλη θρησκεία ή είναι μακριά από εμάς. Όταν συμβαίνει στην Ιεμένη μια σφαγή τόσα χρόνια από ένα κράτος που στηρίζεται από την Δύση, από εμάς, και δεν ασχολείται κανείς μας, δεν έχουμε δει μισή εικόνα, δεν ξέρουμε καν τίποτα για αυτή την υπόθεση, ούτε ασχολήθηκε ποτέ κανείς μας, και μιλάμε για μια τραγωδία με δυσάρεστα θύματα και περισσότερα, ας πούμε. Όταν συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα στο Ιράκ, στην Παλαιστίνη, στο Αφγανιστάν, δηλαδή δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι όμως αυτή η υπόθεση, η εισβολή στην Ουκρανία, δηλαδή όσες διαφωνίες και να έχεις με τους Ουκρανούς ή να λέμε ότι είχαν νεοναζιστικά τάγματα ενταγμένα επίσημα στο στρατό τους ή ότι το ένα ή ότι το άλλο, δεν ξέρω τι. Ό,τι και να συμβαίνει, αυτή τη στιγμή μία χώρα εισβάλλει σε μιαν άλλη και αθώοι οι άνθρωποι βομβαρδίζονται, σκοτώνονται, χωρίζονται οικογένειες που θα πενθούν για πάντα. Συντελείται ένα δράμα μπροστά στα μάτια μας και σε αυτές τις στιγμές δεν μπορεί να παρά να είσαι με τους ανθρώπους που βάλλονται, με τους ανθρώπους που υποφέρουν. Έτσι έχουν τα πράγματα δυστυχώς. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος που ελπίζω να λήξει όσο το δυνατό πιο σύντομα.
Αν τα όσα ζούμε σήμερα ήταν ένας στίχος, ποιος ήταν αυτός? Ή ένα τραγούδι αν θες.
Κοίτα, δεν νομίζω ότι μπορεί να χωρέσουν σε ένα τραγούδι τα όσα ζούμε. Τα τραγούδια είναι κόσμοι, ολόκληροι, αλλά έχουν τη μαγική ιδιότητα να λένε πολύ περισσότερα από αυτά που χωρούν στις λέξεις ή στις μελωδίες τους και ταυτόχρονα, ενώ είναι πολύ συγκεκριμένα, να είναι και πολύ αφηρημένα. Οπότε οποιοδήποτε τραγούδι μπορεί να χωρέσει αισθήματα και κόσμους ολόκληρους που ταιριάζουν σε μια κατάσταση και ταυτόχρονα να περιέχει και κάτι πολύ άλλο μέσα του. Δεν νομίζω ότι με ένα τραγούδι μπορείς να τα περιγράψεις όλα αυτά. Τα τραγούδια δεν είναι άρθρα εφημερίδας ή χρονογραφήματα όπου λες τα πράγματα όπως είναι. Τα τραγούδια είναι αφοσιωμένες ιστορίες με την έννοια ότι έχεις λάβει το αίσθημα, την πληροφορία και πια την μετουσιώνεις σε τέχνη και γίνεται κάτι άλλο και γι' αυτό είναι ιερά τα τραγούδια, γιατί έχουν αυτό το ουράνιο, το μαγικό στοιχείο μέσα τους, το αόρατο, το άπιαστο. Δεν θεωρώ την υποχρέωση του τραγουδιού να περιγράφει τα όσα μας συμβαίνουν καθόλου. Πιστεύω ότι αναπόφευκτα το κάνει, γιατί βγαίνει από εμάς και εμείς είμαστε όλα όσα έχουμε ζήσει, αλλά ταυτόχρονα δεν βγαίνει και ακριβώς από εμάς. Βγαίνει και από κάπου αλλού.
Γίνεται στάχτη και καπνός, νερό που στάζει, στις χαραμάδες του μυαλού, ξύστρα και φεύγει. Μα η αλήθεια είναι αλλού. Σαν αστροφέγγι, σαν αστροφέγγι.
Νωρίτερα μου έδειξε τον χώρο που βρίσκεσαι. Είναι ένα πολύ μικρό δωμάτιο που είναι παντού μουσικά όργανα και μάλιστα όπως μου είπες χαρακτηριστικά, κρέμονται για τα ταβάνια γιατί δεν χωρούν πλέον στον χώρο που είσαι να βρίσκονται δίπλα σου. Και η απορία που εξέφρασε είναι αν είναι πάντα προσβάσιμη μια κιθάρα για τη στιγμή της έμπνευσης. Πώς λοιπόν εμπνέεται ο Αλκίνος Ιωαννίδης για να γράψει ένα τραγούδι?
Γράφω πολύ σπάνια, όπως ξέρεις, βγάζω δίσκους πολύ αραιά. Μου παίρνει πολλά χρόνια κάθε φορά να συγκεντρώσω ένα υλικό, να το ηχογραφήσω και να το εκδώσω. Τόσο αραιά που ξεχνάω πώς γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν κατάφερα να γράψω όταν είμαι πολύ χαρούμενος ή πολύ λυπημένος. Ποτέ δεν κατάφερα να γράψω όταν έχω άγχος. Δεν κατάφερα ποτέ να γράψω όταν κάποιος περιμένει κάτι από μένα, όταν έχω εκκρεμότητες που βασανίζουν άλλους ανθρώπους, ταλαιπωρούν άλλους ανθρώπους. Δεν κατάφερα να γράψω σε μετακινήσεις, σε τρένα, πλοία, αυτοκίνητα, πούλμαν, άπειρες ώρες μετακίνησης στη ζωή μου. Δεν τις εκμεταλλεύτηκα δημιουργικά. Μπορώ μόνο να γράψω όταν είναι αργά το βράδυ και είμαι κλεισμένος στο δωματιάκι μου. Και όταν δεν περιμένει από μένα κανείς τίποτα. Όταν τα παιδιά κοιμούνται, όταν η φύση έξω κοιμάται, τα ζώα κοιμούνται, τα τηλέφωνα κοιμούνται, όταν νιώθω ότι κάπως κατασκοπεύω τον κόσμο κρυφά και κάθομαι εδώ μέσα και αισθάνομαι τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί κανείς δεν είναι μαζί μου αυτή τη στιγμή και γιατί η ζωή απουσιάζει. Νομίζω ότι γράφω όταν η ζωή απουσιάζει. Όταν πρέπει να την επινοήσω για να υπάρξει. Όταν η ζωή είναι παρούσα, όταν είναι μπροστά μου η ζωή, το θεωρώ αμαρτία να την αφήσω για να πάω να κλειστώ σε ένα δωμάτιο και να τη φανταστώ. Ενώ είναι εκεί μπροστά μου. Όταν τα παιδιά είναι εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσω τα παιδιά για να κλειστώ να γράψω. Και να το κάνω δεν θα γράψω. Θα πρέπει λοιπόν να όλοι να πάνε για ύπνο. Και γι' αυτό γράφω πάντα αργά το βράδυ και γι' αυτό κάνουμε και τη συνέντευξη αυτή την ώρα. Για μένα είναι μια πολύ άνετη ώρα.
Υπάρχει κάποιο τραγούδι σου που έχεις πει και δεν θα ήθελες να έχεις πει? Ή κάποιο τραγούδι κάποιο άλλο καλλιτέχνη που έχεις πει «αχ, να ήταν δικό μου»?
Όχι, όχι, να σου πω την αλήθεια. Για το πρώτο σκέλος, δηλαδή τραγούδια που θα ήθελα να μην είχα πει από αυτά που έχω ήδη τραγουδήσει, δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να υπάρξει αυτό, γιατί είναι σαν να διαβάζεις κάποιο παιδικό σου ημερολόγιο ακούγοντας τα παλιά σου τραγούδια. Θα βρεις πολλά λάθη μέσα. Πολλά πράγματα θα σου φανούν απλοϊκά. Με κάποια θα διαφωνήσεις. Κάποια ίσως σου φανούν και ενοχλητικά. Δεν θα πάρεις όμως μια γόμα αρχίζοντας να σβήνεις γιατί σου φαίνεται χαζό ή γιατί δεν σε εκφράζει πια. Είναι το παλιό σου ημερολόγιο. Ξέρεις ότι ό,τι και να είναι, τότε όταν το έγραφες αυτό ήσουν. Και αυτό σε έφερε μέχρι εδώ που είσαι σήμερα. Το σέβεσαι. Ίσως με ένα χαμόγελο το διαβάζεις, αλλά το σέβεσαι. Οπότε νομίζω ότι όχι, δεν έτυχε, δεν μου έχει τύχει να πω «αχ, αυτό το τραγούδι δεν θα έπρεπε να το έχω πει». Ό,τι έχω τραγουδήσει το αγάπησα πολύ. Τώρα τραγούδια άλλων, ούτε αυτό μου συνέβη ποτέ. Όχι γιατί δεν υπάρχουν τραγούδια άλλων πολύ καλύτερα, πολύ πιο ωραία από τα δικά μου, κάθε άλλο, αλλά γιατί δεν... Γιατί τα αισθάνομαι δικά μου. Τα αισθάνομαι και αυτά δικά μου. Όπως και τα δικά μου τραγούδια, τα αισθάνομαι τραγούδια όλων των ανθρώπων. Δεν κατάλαβα ποτέ τι σημαίνει ιδιοκτησία στο τραγούδι. Αυτό είναι δικό μου. Το τραγούδι ανήκει σε όποιον το αγαπά. Σε όποιον το φιλοξενεί στην καρδιά του. Το τραγούδι ανήκει στον κάθε άνθρωπο που του είναι χρήσιμο. Δεν ανήκει στον άνθρωπο που το έγραψε. Αυτός που το έγραψε, εντάξει, έζησε μια ωραία στιγμή. Τη στιγμή αυτή τη γέννα. Αλλά το τραγούδι είναι αποτέλεσμα μιας ολόκληρης κοινωνίας. Το τραγούδι είναι αποτέλεσμα μιας ιστορικής περίοδου. Το τραγούδι είναι αποτέλεσμα όλων των κοινωνιών και των ιστορικών περιόδων που πέρασαν και μας έφεραν εδώ σήμερα να γράφουμε αυτό το τραγούδι. Δεν είναι τόσο απλό ότι ανήκει στον τάδε γιατί ο τάδε το έγραψε. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ ταλαντούχοι και γράφουν υπέροχα τραγούδια. Απ' την άλλη μεριά, όταν το ακούει ένα παιδάκι στην αυλή και το τραγουδάει, το τραγούδι ανήκει στο παιδάκι. Οπότε δεν ζήλεψα ποτέ. Δηλαδή, αν μου αρέσει ένα τραγούδι κάποιου άλλου, απλά το τραγουδάω κι εγώ. Υπάρχει ελευθερία και αγάπη μέσα σε όλο αυτό. Δεν υπάρχει ιδιοκτησία, α, είναι δικό μου. Αυτό δεν το έχω νιώσει ποτέ, ούτε με τα δικά μου τραγούδια, ούτε με τον άλλον.
Πριν 6 χρόνια, είχαμε τη χαρά να σε απολαύσουμε από κοντά στην Αυστραλία. Ήταν η τρίτη σου παρουσία στη χώρα αυτή. Έχεις λοιπόν σκοπό για μια ακόμη συναυλία στους Αντίποδες να ξαναρθείς στο μέλλον?
Ελπίζω ότι θα τα φέρει έτσι η ζωή που να ξανασυναντηθούμε. Είναι σύντομες οι ζωές μας και έχουν πολλά πράγματα μέσα τους, πολλές υποχρεώσεις, πολλές αλλαγές, πολλές δυσκολίες, πολλές χαρές και δύσκολα χωράνε έτσι όλα όσα θέλει να κάνει ένας άνθρωπος. Αλλά στην Αυστραλία θέλω ξανά και ξανά να έρθω. Είναι αλήθεια. Πραγματικά μου είναι μία κάπως πικρή γεύση από την τελευταία φορά που ήρθα, γιατί ήμουνα πολύ άρρωστος, πολύ κρυολογημένος. Είχα μεγάλο άγχος για το αν θα μπορέσω να τραγουδήσω. Τελικά κουτσά στραβά, νομίζω ότι τα κατάφερα εκείνη τη μέρα. Δύσκολη μέρα και θα ήθελα να επανορθώσω. Έχω ζήσει πολύ όμορφες εμπειρίες στην Αυστραλία. Έχω ταξιδέψει κιόλας. Έχω πάει και βόρεια. Τέλος πάντων, έχω πάει στο Rainforest πάνω. Έχω πάει στο Coral Bay. Θα ήθελα να ξανάρθω. Αλλά όχι μόνο για τα μέρη, αλλά και για τους ανθρώπους. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η παροικία. Πάντα με συγκινούσαν οι άνθρωποι της παροικίας, γιατί είναι άνθρωποι της νοσταλγίας. Η νοσταλγία είναι μια μεγάλη δύναμη, μια ιερή δύναμη. Σχετίζομαι και με τα Κύθυρα πολύ. Τα θεωρώ έτσι η δεύτερη πατρίδα μου, ας πούμε. Εκεί γνωριστήκαμε και με τη γυναίκα μου, την πρώτη μας κόρη την λέμε Ελέσα, που είναι κυθυριώτικο όνομα. Είναι πολλοί μετανάστες από τα Κύθυρα, λοιπόν, στην Αυστραλία, κυρίως στο Σίδνεϊ, όπως ξέρω. Έχω διαβάσει τα αρχεία της μετανάστευσης των Κυθύρων, το πώς πήγαν οι άνθρωποι στην Αυστραλία, τα γράμματά τους. Με συγκινεί πάρα πολύ ο μετανάστης. Και ο Έλληνας μετανάστης και ο μετανάστης γενικά σαν όρος. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, η κατάσταση του μετανάστη, η οποία είναι συνεχώς, αλλάζει συνεχώς μέσα στα χρόνια, παραμένει κάποιος μετανάστης και αλλάζει συνέχεια στάδια μέσα σε αυτό, αλλά όλα αυτά τα στάδια περιέχουν μέσα τους τη νοσταλγία. Και επειδή είμαι και εγώ άνθρωπος της νοσταλγίας, την έχω δει να λειτουργεί θαυματουργά στις παροικίες μας και στην παροικία της Αμερικής και της Αργεντινής και της Αυστραλίας και στις ευρωπαϊκές παροικίες. Έχω δει ανθρώπους να παίρνουν μεγάλη δύναμη από ένα αίσθημα που θα έλεγε κανείς ότι θα έπρεπε να μας κάνει να αισθανόμαστε πιο ευάλωτοι και πιο αδύναμοι. Η νοσταλγία και όμως μας δυναμώνει πολύ. Είναι μια σπουδαία δύναμη. Και την αισθάνομαι να με κατακλείζει κάθε φορά που επισκέπτομαι τα μέρη σας.
Μεγάλο δέντρο στεναγμός, μεγάλη και η σκιά του απλώνει ρίζες στη ψυχή, στο σώμα τα κλαδιά του. Μα όπως ανοίγει ένα πουλί φτερούγα στον αέρα, το δέντρο γίνεται γιορτή και φτερουγίζει η μέρα.
Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, και προσθέτω εγώ δυστυχώς για εμάς, δεν γράφεις τόσο συχνά. Την περίοδο λοιπόν αυτή που σε βρίσκω, ετοιμάζεις κάτι σε καλλιτεχνικό επίπεδο, θα ακούσουμε κάποιον δίσκο σου στο μέλλον, το άμεσο, το πιο μακρυπρόθεσμο?
Αυτά τα χρόνια της απομόνωσης εδώ λόγω του COVID, ασχολήθηκα πολύ με την ηλεκτρονική μουσική και έγραψα πάρα πολύ ηλεκτρονική μουσική. Κάποια είναι τραγούδια, έχουν και στίχο, κάποια αρκετά κομμάτια είναι χωρίς φωνή καθόλου. Δεν ξέρω τι να τα κάνω, τι θα τα κάνω και ποιον μπορεί να ενδιαφέρουν, μάλλον κανέναν. Αλλά αυτό ήταν το αποτέλεσμα όλης της μελέτης και της έρευνάς μου αυτά τα τελευταία χρόνια. Το μελέτησα πολύ βέβαια, διάβασα πολύ, ασχολήθηκα πολύ, ασχολήθηκα με τα τεχνικά θέματα πάρα πολύ, ατελείωτες ώρες και με το δημιουργικό μέρος. Είναι κάτι που με ενδιέφερε πάντα η ηλεκτρονική μουσική. Ειδικά η πειραματική έτσι, ηλεκτρονική μουσική, δεν μιλάω για την χορευτική τόσο, αλλά Μου δόθηκε ευκαιρία να τη δουλέψω αρκετά. Μου δόθηκε ευκαιρία επίσης να δουλέψω πολύ την ηλεκτρική κιθάρα που την είχα αφήσει πολλά χρόνια. Και έτσι φέτος κάνουμε μεγάλες συναυλίες με την μπάντα του 2000, με τους φίλους μουσικούς που είχαμε κάνει τη ζωντανή ηχογράφηση στο θέατρο του Λυκαδητού τότε, το Εκτός Τόπου και Χρόνου, αυτό τον live δίσκο που έτσι αρκετοί άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από αυτό, ας πούμε, γιατί βλέπω πολλά νέα παιδιά που γίναν μουσικοί και έρχονται συχνά, πολύ συχνά και μου λένε, ξέρεις, εγώ έγινα μουσικός, έγινα ντράμερ γιατί άκουσα τον Μιχάλη Καπηλίδη σε εκείνο το δίσκο. Εγώ έγινα μπασίστας γιατί άκουσα τον Γιώτη Κιουρτσόγλου στον μπάσο σε εκείνο το δίσκο. Εγώ έγινα πιανίστας γιατί άκουσα τον Σταύρο Λάντσια σε εκείνο το δίσκο. Ή έγινα βιολιστής γιατί άκουσα τον Μιλτιάδη Παπαστάμου. Είναι ένας δίσκος, νομίζω, που επηρέασε κάποιους ανθρώπους. Ξαναβρισκόμαστε λοιπόν όλοι αυτοί οι μουσικοί σπουδαίοι, τους ξανασυναντώ. Και θα κάνουμε μια μεγάλη περιοδία φέτος το καλοκαίρι, όπου έπρεπε έτσι κι αλλιώς να ξεσκονίσω την ηλεκτρική μου κιθάρα και να ασχοληθώ με αυτήν, αλλά παρασχολήθηκα. Μελέτησα αρκετά, μην φανταστείς ότι έγινα κανένα σπουδαίος κιθαρίστας, ποτέ δεν ήμουν, αλλά έδωσα πολύ χρόνο και σε αυτό. Τώρα πότε θα βγάλω τραγούδια, πότε θα τα ηχογραφήσω, πότε θα τα κάνω δίσκο, όλο είναι άγνωστο. Τον τελευταίο καιρό γράφω επίσης μουσική για τον Ματωμένο Γάμο, ένα θεατρικό έργο του μεγάλου θεατρικού συγγραφέα της Ισπανίας και παγκόσμιου, του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Οπότε μελοποιώ και τα τραγούδια εκεί του Λόρκα και αυτό ελπίζω ότι θα το εκδώσω δισκογραφικά μια μέρα. Για να δούμε. Πάρα πολλά σχέδια έχω μπροστά μου, να δω τι θα προλάβω από όλα αυτά να κάνω.
Κλείνοντας, αν μας αφιέρωνες ένα τραγούδι, δικό σου βεβαίως, ποιο θα ήταν αυτό?
Θα ήθελα, αν έχετε τον ανούρισμα από τον δίσκο με τα κυπριακά τραγούδια. Ο δίσκος λέγεται «Πουδής Ινός Ανατολήν». Το τραγούδι λέγεται «Νανούρισμα» αυτό. Μου το τραγουδίσω η γιαγιά μου όταν ήμουν μικρός. Θα ήθελα αυτό το τραγούδι να παίξεις ή να σας το αφιερώνω ούτως ή άλλως, αφιερώνοντας το μέσα από εσάς όμως σε όλα τα μικρά παιδάκια που ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή στον πόλεμο. Στις μανάδες τους, στις γιαγιάδες τους, στους πατεράδες τους που τους ξεχνάμε συχνά. Και κυρίως τα ίδια τα παιδάκια που θα μεγαλώσουν και οι πρόκειτες μνήμες τους θα είναι μνήμες πολέμου και φρίκης, όπως σε μεγάλο βαθμό είναι και οι πρώτες δικές μου αναμνήσεις. Σε αυτά τα παιδάκια αφιερωμένο λοιπόν το τραγούδι.
Αγία Μαρίνα και Τσίρα που ποτσιμίζεις τα μωρά, ποτσιμίζεις το κορούδι μου το πιο γλυκύν τραούδι μου. Τσίπνε που παίρνεις τα μωρά, πάρε κι εμέναν τούτο. Μικρό μικρό σου το δώκα, με άλλο φέρε μου το.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.